Pilna sāta.
Vasali klausētoji. Itamā vakarā Kolnasātes gaška ir kultūrviestunēca apģerbu i opavu pietnēca mokslis zinotņu doktora Latvijas Universitātes viesturis institūta pietnēca Ieva Pīgosne. Vasali Ieva.
Vasali Guna.
Tu šodien runāji latgaliski. Pastost, kā tev ir ar latgalīšu valodu? Tu jau minēji, ka te tev no tautas dzīsmam vairok.
Ar mani sātāņi viens nekod latgaliski nav runojis. Mūni vecvacoki lielāko daļa numura pirms es pīdzemu. Par to man nebija nevīna Latgulā pie ko atbraukt i izamocēt. Es esmu dziedojis ļoti daudz tautas dzīsmes, un no tautas dzīsmēm es arī izamocējis latgalīšu valodu. Ja par to ir daudz tādu vordu, kurus mūsu dīnos vaiga, a man jau nav. Par to man ir mazliet jāsaka grūši izasacēt. Bet es raudzēju šajā Nu, vispār par apģērbu es interesējos jau kopš bērnības par to, ka mana mote ir tekstilnieca, ir mākslinieca, un es vispār uzaugu darbnīcā starp dzījumu, starp stovim. Ties skatējos daudz gromatas, skaidrs man sātā bija, un stāvs pierka ļoti daudz visu, kas bija par etnogrāfiju, arheologiju. Tad es soku skatēties, ka mūsim ir tādi tautas tārpi, cīši šmuki izaver. Tā es interesējos par to, i soku pieteikt jau daudz vālok, kad studēju kultūras akadēmijā, doktora studijas. Tad galvenais, ko es pieteiktu, bija arheologija i krosas mūsu apģērbūs, galvenoties no Latgulas. Tā izgojas, ka es tagad strodoju ar 19. Gadsimtu.
Bet tu esi pieties gan Latgulas, gan pornilvadnīku tautas tārpus un viesturiskos tārpus. Ar ko tad varbūt savpateigīti latgalīšu apģērbi opavī i kuji pastosta par mūsim?
Vispār, vispirms es gribētu sacīt, ka viesturiskais apģērbs ir tautas tarps nav viens un tas pats. Lielāko tīs cilvēki domāja, ka tī tautas tarpa, kādus mēs mūsu dīnos valkam, tī ir kā kopijas, nu, to, ko 19. Gadsimtā cilvēki nosoja katru dīnu vai svādīnu. Taisnība būs tāda, ka starpība ir gana lela. Par to, ka da muzejiem dagoja ļoti, ļoti nedaudz detaļu no tārpim, nevīna gatavā komplekta nav. I tūs komplektus salika cilvēki, kas strodoja muzejūs 30. Gadūs. Te faktiski ir jūs interpretācija. I tas, ko es doru, es pietu viesturisko apģērbu. Raudzēju kaida starpība starp tautas tārpu i starp tūku cilvēki vilka mugurā. Ja es redzu, ka tī ir liela starpība. Pirmam portam vīna līta kaidu mēs nāsam īprīkš vispār skatējuši Latvijā, cik daudzi. Pēdējos 20 gadus tikai vispār pietnieki tam pīvārsa uzmanību. Tas ir, kai tārps mainējos līdz laikam. I 19. Gadsimtā mēs redzam, ka jūs mainījās katrus 10 gadus. I tī tārpi, kādus mēs redzam iz skatuvis, tī ir salikti no dažādiem laikiem, dažreizi no dažādiem vītam. Es raudzēju, kai mēs varētu uzlabūt tū situāciju ar pītu vinošanu viesturiskam tārpam i tautas tārpam. Ir dažas tādas interesantas lītes, kas Latgales tautas tārpā ir vairok, kā citur. Piemēram, krustpils tipa villainis. Taidas villainis soka darinot jau 18. Gadsimta beigos. Jis bija gana daudz valkotis pa visu Austrumu Latviju, da Vidzemei vairokos vītos, bet galvenos vītis bija Latgulā i Sieļajā. I vispār es varu sacēt, ka Latgulai ar Vidzemi visvairāk ļēdzēgu lītu ir. Tārpā i arī folklorā. Kurzemē jau stop poši par sevi, par Zemgali, par Sieļeju, salīdzinoši ziņu ir moz. Tārpu arī moz. Vispār bija tāds priekšstats, ka par Latgulu arī ir moz, bet kad es soku pietiet, nocos saprast, ka ir ļoti daudz, Vispār es nezinu, kā es paspiešu visu par to, ka man ir pieteikums uz 3 gadiem. Tu nevar saukt par problēmu, par to, ka ir ļoti daudz materiālu, bet tu var saukt par izaicinājumu. Tautu stārpu daļas, opavi, vaiņuki, krakli, pīminekļu valdes opraksti Latvijas viestures muzejā. Ties esmu atradusi ļoti, ļoti daudz labas informācijas par dažādom vītom, kur arī, piemēram, tārpu daļu nav. Ir tādi pogusti, par kurim nav informācijas par to, ka pietnieki no pīminekļu valdes 20. 30. 40. Gados vienkoši tī neaizbrauca. Bet nu, daudziem pogustim ir cīši daudz. Tad ir rakstētī olūti, kas ir arī viesturisku personu rakstēti. Es vispār jūtu, ka, kad es soku, jā, es vocu materiālus par Latgali, tī cilvēki, kurim kaut kas ir, kuri kaut kā var paļēdzēt, ļoti, ļoti pretim nokūši.
Kāda tad varbūt ir, kā jūs redzat mūsdīnu sabiedrības interese par viesturiskiem apģērbiem vai par tautas tarpim?
No vienas puses mēs varam sacēt, ka tur arī ir atšķirība pa novadim par to, ka Kurzemē ir cīši lapna par saviem tārpim.
Ir Latgaļa kai?
Man cīši žāl, ka Latgaļa nav tik lapna. Nazen tik daudz par saviem tārpim. Vēl varbūt nav atsamūdus no to, ka etnografija ir mūdē. Es topēc raudzieši paļēdzēt ar savu projektu. Golā jo būt gromatai. Es ļoti ceru, ka visiem ir to gromata būs pieejama. Visi varēs uzzinot par to, kaidi viesturiski apģērbi ir valkoti. Pēc tam jau varēs dūmot, grib taisīt rekonstrukcijas vai grib turpinot tūs 30. Gadu tradicijas. To jau būs izvēļa kotram pašam.
Ar ko josots tam, kas grib tautas tārpu? Jūs esat sacies kaidā no saviem intervējiem rakstiem, ka tas ir kraklis, bet vai nav tā, ka sokumā varbūt josots ar parunošanu ar kaidu zinūšu cilvēku? Vispār apzinot, saprast?
Nu, pirmais būtu saprast, kaidu tārpu cilvēks dūmoja savu darinot no kuras vītis, no kura laika. Saprast, kur otros informāciju. Mūsu dīnos cilvēki meklē internetā. Ja nav internetā, tad saka, ka informācijas nav. Bet par tārpim, dīmžēl, vairāk ir gromatos, ir vēl vairāk muzejos. Tāpēc arī rakstēt gromatu ir svarīgi, lai vairāk cilvēkiem nav jobrauc pašam iz Rēgu, jostrodoj Krotuvī. Es strodoju jau vairāk kā godu, neesmu ar visu golā tikusi. Es nedomoju, ka kaidam, kurš nav profesionāls pietnīgs, būs tik daudz laika tam. Tad, kad esam savokuši informāciju, tad varbūt ir vajadzētu ar kaidu aprunotīs. Ja kaids vēlās, arī ar maņu var aprunotīs. Pēc tam jau josok dūmot pats cilvēks taisies vai pierks vai pasiūtēs. Viesturisko apģērbu nekad vīns pats cilvēks netaisīja. Par to, ka pīmoram opavs ir rūtas, vienmēr taisīja citi. Specializācija bija. Varbūt ir tādas citas lītas mūsu dīnās, kā izšūšana, kā aušana. Nav katram pašam jodara. Mēs varam sammenedžēt savu tārpu nu lītam, kurus iztaisa specialisti.
Bet vispār tas ir tāds ilgs un dorgs pasokums vai nav tik traki?
Jo vairāk pats dara, jo nav tik dorgi, bet pa 100 eiro nebūs. Bet arī negribu sacēt, ka ļoti dorgi par to, ka mēs varam izdevieliet tārpu, kurš nav ar, piemēram, tie paša krustpils tipa villaini būs daudz dorgoka, kā vienkošo, kā balta villaini ar streipam, sorkanam, zilam, zaļam. Mēs varam vienkoši skatīties, cik mums daudz naudas ir tam.
kai vispori irādojas tev pošai pēc kādiem kritērijiem, jo tu esi sacies, ka ir cīši svarīgas tos driebis un tas ir tavs ūtrais es. Pēc kādiem kritērijiem tu pat izvēlējies, kū vilkt mugurā, kū autkojos?
Nu, es to sacēju balstoties uz to, ko es esmu izpietējusi par apģērba mitologiju. Tas jau ir tas, kas sastūpams folklorā, ir dzīzmos, ir ticējumos, nav tā, ka visi ticējumi ir dzīzmas vēl ar vīnu darbojosi šūdien. Ja mēs skatāmies, piemēram, 100 vai 200 gadu atpakaļ, noteikti katrs cilvēks par savu apģērbu domāja ne tikai kā par tādu fizisku lītu, bet arī par garīgu savā ziņā. Par to, ka krakls, kā ir pirmais apģērba gobols, tuvokais pie mīzes, tis vienmēr ir bijis nu, kā ūtrais cilvēks. Mēs zinām posaku par laimīga cilvēka kraklu, kuru kieniņš var uzvilkt mugurā ir palikt vasals. I kraklam ir tādas īpašības, ar kuram mēs varam i cilvēkam paleidzēt, i cilvēkam kaut ko slikšu padarīt. Es nedomāju, ka tad, kad es mūsu dīnos valku mugurā kaiduņu būt apģērbas par to domāju. Nā. Ja mēs taisam viesturisko apģērbu, tad jopatur protā.
Vēl viena tāda lītā, par ko noteikti gribētos ar jūs jums parunāt, ir Jāzepa Pīgožņa bolva Latvijas ainavu glezniecībai. Tad jautājums, ko jūs jums itei bolva nūzēmē un kas rīdabunāt jūsu tāva pīmiņai un arī cik daudz varbūt jūs pati dorot tam avsā?
Bolvu īdibinoja diezgan daudzu cilvēki kūpā pirms nu jau 5 gadiem. Varbūt pats svarīgākais priekš Latgales ir tas, ka jā, Pīgoznes ir no Latgales, bet galvenais bolvis devies ir preiļi, preiļu nūvots. Bolva nav tikai Latgulē, bolva ir visai Latvijai. Tā mēs varam sacīt, ka preiļu nūvots spēlē ļoti svarīgu lūmu. Itamā procesā, kas ir mokslas pabalstēšana, testēšana milsu dīnos. Bolvu dibinoja par to, ka bija skaidrs, ka Latvijas ainavas cilvēki glaznoja ar vīnu mozoku. Daudzi brauca iz orzimiem, glaznoja tī. Šūdiņa arī tā dora, bet šūdiņa arī mēs redzam, ka nu jau itamā godā nu jau vairāk par 300 glaznu bija īsnīgts, kur ir glaznota tīši Latvijā. Tā kā gleznīcība Latvijā ainava ir bijis viens no pamata žanrim, tas bija viens no galvenajiem uzdevumiem itu tendenci, pagrīst pretējā virzīņī. I tas ir īsadevīs. Es poša nāsu darījusi cīši daudz, es esmu rakstējusi šūtu i katalogam, i preses relīzam, palīdzējusi nedaudzi ar informāciju vai ar organizatoriskiem darbiem. Tas tiešām ir komandas darbs. Nav daudzi izstožu mūsu dīnos, kuram ir katalogs. Bet bolvas izstodē ir.
Cik daudz jūs jums pašai šobrīd vispār kasdīnā ir latgola un latgaliskais?
Latgaliskas narunoju nikod.
Līdz itam brēžam.
itam brēžam, jā.
Varbūt noslēgumā tad arī par tuvokiem nokūtnes plāniem izaicinājumiem?
Kaidā jūmā.
Gan jau profesionālajā, bet var arī ne tikai.
Runojot par tu lielo pietējumu, man gribētu sacēt, ka es ļoti ceru, ka Latgolā pieimstu i novērties par to, ka man bīži ir tāda sajūta, ka tī latgalīši, kuri dzēvoja prūm no Latgolas, vairs nav tī eistī latgalīši. Jūs tai nagrib pieimt. Ja dzēvē Rēgā, tad skaitos, kā zudis cilvēks.
Bet jūs jau arī dzēvojat Rēgā?
Es dzēvoju Rēgā.
Jūs jau ir tāda sajūta? Rēgā.
Nu, Latgales puses man visu laiku ir sajūta, ka jā, es neskaitos. tas būs tāds raudzējums atsagrīst. Par to, ka jā, es dīdu latgaliski, dejoju latgalīšu dejas, Man ir sava grupa, kas dejoja. Ja mēs doncojam latgalīšu kadriļus gana daudz, bet tas visu laiku ir tādā nanopītnā veidā par to, ka tas nav darbs, tas nav pietējums. Ja man kā zinotniecei rodīs, ka vienīgais nūpītnais būs tas pietējums. I varbūt, jā, man arī gribētos padzīvot koč nedēļu Latgulā i pārunot ar cilvēkiem latgaliski par to, ka apmēram trešajā dīnā es varu runot. Bet šodien tikai otro dīnu.
Es taidas nūpītnes ir cerēgas noc, tad es jūs mitimā vakarā saku paļģis par sarunu, Iva.
Jā, paļģis, ka uzaicinot.
Kolna sāta.